Глава 15. И веднаш наутро, првосвещениците, со старешините и книжниците, и целиот Синедрион, го врзаа Исуса, го одведоа и му го предадоа на Пилата. И Пилат го праша: «Ти ли си јудејскиот цар?» А тој му одговори и рече: «Ти велиш». Првосвещениците го обвинуваа многу, но тој не одговори ништо. А Пилат пак го праша: «Ништо ли не одговараш? Гледај, колку те оптужуваат». Но Исус веќе ништо не одговори, така што Пилат се чудеше, а на секој празник им пушташе по еден затвореник, кого ќе го побараа. Беше во окови наречениот Варава, со своите собунтовници, кои во буната беа извршиле убиство. И народот извика гласно и почна да го бара она, што секогаш им го правел. А Пилат им одговори велејки: «Сакате ли да ви го пуштам јудејскиот цар?» Зашто знаеше дека првосвештениците го предадоа од завист. Но првосвештениците го наговорија народот: «Подобро да им го пушти Варава». А Пилат пак одговори и им рече: «Тога што да направам со оној кого го викате јудејски цар?» Но тие извикаа повторно: «Распни го». Пилат пак им рече: «Какво зло направил?» Но тие извикаа уште посилно: «Распни го». Тогаш Пилат, сакајки да му угоди на народот, им го пушти Варава, а Исуса, откако го бичуваа, го предаде да биде распнат. Војниците го одведоа внатре во дворот, односно во преторијата, и повикаа цела чета. И му облекоа пурпурна облека, сплетоа венец од трње и го положија на него. И почнаа да го поздравуваат: «Здраво, јудејски царе!» И го удираа со трска по главата, го плукаа и паѓајки на колена му се кланяа. А кога му се наругаа, ја соблекоа од него пурпурната наметка и му ја облекоа неговата облека и го поведоа да го распнат. И натераа еден минувач, Симон Киринеец, кој се враќаше од полето, татко Александров и Руфов, да го носи неговиот крст. И го доведоа на местото Голгота, што значи место на черепи. И му даваа вино со смирна, но тој не прими. Потоа го распнаа и ги разделија неговите облеки, фрлајки жрепка за нив, кој што да земе. А беше третиот час кога го распнаа. И беше напишан надпис, што ја означуваше неговата вина: «Јудејски цар». И со него распнаа двајца разбойници, едниот од десно, а едниот од лево до него. И се исполни писмото кое вели: «И го вброија меѓу злосторници». А минувачите го хулеа, вртејки со своите глави и велејки: «Уа, ти што го уриваш храмот и го содзидуваш за три дни, спаси се себе си и слези од крстот». Слично се ругаа првосвештениците, заедно со книжниците, говорејки еден на друг: «Другите ги спаси, а себе не може да се спаси. Христос, Израелевиот цар, нека слезе сега од крстот, да видиме и да поверуваме». Го навредуваа и оние кои беа распнати со него. А во шестиот час настана темнина по сета земја до деветиот час. А во деветиот час Исус извика со силен глас: «Или, или, лама савахтани», што значи: «Боже мој, Боже мој, зошто ме остави?» Штом го чуја тоа, некој од оние кои стоеја таму рекоа: «Ете, го вика Илија». И еден отрча и накваси сунѓер во киселина, ја надена на трска и му даде да пие велејки: «Оставете, да видиме дали ќе дојде Илија да го симне». А Исус викна со силен глас и издивна. И храмската завеса се расцепи надве од озгора до долу. А кога виде стотникот, кој стоеше спроти него, дека така издивна, рече: «Навистина, овој човек беше Божји син». А оддалеку гледаа и жени, меѓу кои беше Марија Магдалена, Марија мајка на Јаков Малиот и на Јосија и Салома, кои одеа по него кога беше во Галилеја и му служеа, и многу други кои дојдоа со него во Јерусалим. А кога веќе се свечери, бидејќи беше подготвување, односно ден спроти сабота, дојде Јосиф од Ариматеја, почитуван советник кој самиот го чекаше Божјото царство, се осмели и влезе при Пилата и го побара Исусовото тело. А Пилат се зачуди дека веќе починал и го повика стотникот и го праша дали починал одамна. А што му узна од стотникот, му го даде на Јосифа мртвото тело. Тој купи ленено платно, го симна, го завитка во платното и го положи во гроб, што беше издлабен во карпа, и навали камен пред вратата на гробот. А Марија Магдалена и Марија Јосиева гледаа каде е положен.